bertigo izan deu, gaurkoan Highway 9 izan dugun aurrenengo kanta. Entzun duzuen bezala, gaurkoan Dublindar talde paregabea entzuteko aukera izango deu Arraio Irratian 89.3an. Udoz, nola, bueno, jaz, pelotazo emango du, nola izan taldea. 1976 urtean jo jun berko deu, taldean nola sortu zan. Ikusteko, nolaz izan taldia? Pues, ia katxondeo moduan, izan zan, lau musika jotzia gustatze zitzaien lau gazte elkartu zian, eta hortikan abietuta sortu zan talde exitoso hau. Hasierako miembrua izan zan, Larry Mullen Jr. Bere eskolan, jarrizun, eskolako tabloian, jarrizun rock musika talde bat nahizula sortu, eta interesauta zeudenak berta jutia, telefono bat jarrizun, eta eukizun aukera, pues, casting bat edo zerbaiteko egiteko mokua. Lehenbizi hasi zian gitarristakin, eta fitxau zuen Dave Evans izeneko Dublindarra. Eta gero, bajistan txanda iritsi zan, bertan Adam Clayton negirazun postua, benetan kostau zitzaien hau aukeratzia taldiak gaur egun hori esateu, porque kriston kompetentzia zion, baina, bueno, ez, desde logo, arrepentitu. Azkena iritsi zana, eta honen, hau iriztia, oso pixka darazua sortu zitun, ez? Bere izena Paul Houston da, eta behaz izan gitarra jotzen, baina benetan nahiko gaizki itezun. Eta orduan proposatu zioten kantatzia, baina kanta hure bai bere 17 urtiekin etzun lokeza diga oso ondo egiten. Baina Larry Mullen Jr.-ek esatezun beak bere taldeako naizula pertsonalidade askoko ahots bat. Eta naiz da Paul Hensonek oso ahots bikaina ez zeuki, zekan pertsonalidadia etzan, oza, zalantza ezin jazan. Eta bueno, hasiera batean, pues bueno, ja elkartzea talde guztia, eta hasi zian jotzen Los Beatlesen kantak eta Rolling Stonesenak. Los Beatlesen kasuan, pues, lehengo hastian entzun genuen album txurian kanta guztiak fulmina hoen zituen goitik bera. Esateu, beti esan du Adam Claytonek disko hijotzi esan zala ikaragarria behintzat, eta izan ere kriston, ba, esate zu, aurreko kontzertua disko horre buruz juntzan. Baina, bueno, juntzian aurreaka gerozta kontzertu txiki gehiago ematen, eta hemen ze pasatzea, Paul Houston esan duen bezala kantante komila tartian eta gitarrista komila tartian, honek bere izen aldatu zuen, oain ezagutze deun iztenegatik. Paul Houston, 1968 gutxi gora bera aurrea, Bono izen hartu zuen, amplifikadore marka bat zan, Bono Box, Irlandan saltze zana, eta benetan, bai asko gustatze zitzaien amplifikadoriak, eta bueno, hortikan abiatuta sortu zan Bonon izena. Beste bajistak, Dave Evans, behak zaintzun, behak eba izen aldatu zan Diez, jarri zuen izena, behak aurre guen bai horregatik esautze deu. Eta bueno, taldia esan dume zela martxan jartzea. Zira batian, Feedback izena jarri zioten taldiai, baina gero The Hype izena jarri zioten. Eta bueno, kontzertu txikiak ematen hasi zian klub txikitan, baina bueno, apurka-apurka Dublinen fama gehiago eta gehiago hartzen juntzian, benetan bertsio honak ite zituelako. Eta hartu zuen prestauta izen bat, guztiz provisionala, U2 izenekua. Eta bueno, asko esatea zerren izergatik hartu zuen izena, hau ez batzuk esateue bigarren mundu gerrako abioi komunista baten izena zala. Eta bueno, baina bueno, bai? Bai, bueno, bai, eta hori izaten duna, U2 hartu zuen azkenian, bere ingleseko zeatikan, ingleseko tradukzio exaktua da YouTube, eta hori euskera pasata da zu ere bai. Eta bueno, esatea hitz jokoi irabilizuela, bues taldian iztena jartzeko, baina esatea zuetan bezala guztiz provisionala izan zan. Eta bueno, esatea zuet, aziziala bere talde grupua bezala kontzertuak ematen, gero ezta fama gehiago izaten, eta bain utziazue momentu bat ur pixkaterateko, txapa guztia usartuta geho benetan nekagarria da, eta, bueno, utziko zuet, taldean izan zen horrenengo pelotazuakin, War diskoko kantaik polemikoenetako bat, bueno, polemiko ez, baina gero astartuko duzte bak, U2-ei gustatzen zitzaien asko, zianak, arazo sozialen inguruan zebilen kantak, eta konkretuki kanta hau da, hasiera batean, maitasun kanta bat eman arren, Lech Walesa, sindikalista polakoari zuzendutako laguntasun mezua zuen kanta bada. kartzelian zeon bitartian. Letra idaztean, Bono, Lech Walesaren emaztia imaginatzezun ze gaizki sentitu bertzun, ez? Eta, bueno, kanta hemendikan aurrea asko notatu zen udo zen gizartean zekan implikazioa. Eta benetan, gero astartuko dugu nola, intzituzten Bono batez ere ekintza sozial asko. Eta, bueno, txapa gehiago sartu gabe, urreo kantakin uste izuet, New Year's Day.
Ez dala momentu kontua edo ez lukela izan behar momentu kontu bat, ez? Bai, garbi daukaguna da, lat bezala, sorreratik eta gaur egun arte, zein izan da...
Bueno, esatean bezala, gizakia da riberdinakin bi aldiz tropezatzen animali bakarra, eta hoi oaintxe bertan konprobatu ezu ez segurazki, izan ere aurkezle nobato Honek literalki kabliak gurutzatu ditu eta segurazki entzun dezu entzun berretzen nuen ahots bat. Lasai, ez dia psikofoniak, ez dia zuen buruan entzute dituzuen ahotsak. Ta bueno, espero dut berriz ez pasatzea egiten. Jarraituko deu New Year's Day kanta paregabe hau berriz, osea aurrea pasako deu kanta hau. Ta bueno, U2, esaten bezala, ja 8 taldia, U2 izena hartzeue, eta 1978 urte bukaeran lehiaketa irabazteue, eta hortik aurrera kontzertuen maila honditzen jutea, gero ez da interes gehiago du Dublineko jendia berengan, da gutxinaka Irlandatik zabaltzen jungo ja. 1980 urtean bera aurrenengo singela atea zuen, ez diskoa, ez singela, Another Day izenekua, eta 80 urteko bukaeran ateatze zuen bera ateatzeue bera aurrenengo albuna, Boy izenekua. Irlandan izugarriko exitoak izun, Europa da Amerika noen diketzan oso ezagunak. Eta bueno, oso melodia gogorrekuak, behaien letrak zian oso konprometituak, ze gizartiakin esan lehen osan deten bezala, oso konpromisoa ondila zutelako, eta orduan mezu politiko gugarikoak. Gazte jendian artian, kriston puntazua izan zan, da gazte jendia zan gehien bat alda entzutezuna. Be horrenengo kantaik famatuena da I Will Follow, benetan kanta bitxia, polita, baina bueno, gaur ez dugu aukera izango hori entzuteko, da ordan gomendatzi zuet beste momentu batian junta entzutia. Hala ere, bere aurrenengo etapa hau esan deten bezala Irlanda magari ukizuna nola baiteko arrakasta, Europa da Amerika oraindik etzian iritsi, baina bueno, etzun asko tarratuko izan ere irurte beranduago, ateasun esatean ez taldian diskoik onena. Diskoan izena, War, Gerra, Guda izeneko diskoa, eta disko da guztiz disko politikoa, aurrekoa baino askoz gehiago. Kanta bakoitza zekanak, bakoitza bere mezua zekan, gazte bakoitza ez dakit aferratzezan kanta batei, eta hortan botatzezian ideien gatik motibatu egitezan horren kontra egiteko, horren alde egiteko. Eta hemen diskontan izan zen, oantxe betan entzun deun New Year's Day kanta, eta urrengo singela izan zen benetan, arrakastatxoa izan zen, eta kontsideratzea udozen kantaik onena. Esate zuten bezala, disko honek eukizun arrakasta ikaragarria izan zen, eta horretik, bueno, horretik entzun beritugu diskontako bi kanta, porque aukeratzea zinezkoa da. Ma esate zuet, urrengo kanta, Sunday, Bloody Sunday izenekua, izan zen diskontan, arrakasta gehien aukiduna eta kontsideratzena taldean onenetakoa. Historiako protesta kantaik handienetakoa kontsideratzea, eta editau baina urte pare bat lehenuo idatzi izan zen, izan ere, zertaz hitzaitu diskoa, 1972 urtean Irlanda del Norten gertautako igande odoltsua horrei buruz hitzaitu, ez? Bertan 14 pertsona hiltzian, eta kantak kontatzeu gertaeraren ikusle batek dakan bildurra, ez? Deskribapen hori egiten du. Eta bueno, lehen aldiz kantau josan Belfasten. Egon zian apunto ez ziteko izan ere kanta atzian zekan polemika ikaragarria zan, porque os letratik gauz asko kritikatzen zitun, Inglaterrako armadak izan zuen jarrera 14 iparraldeko Irlanda roiek hiltzen kriston kritika itegi, eta 1987ko jiran ez jotzia erabekitzeue. Izan ere Denverren jotako bertsioa ikaragarria izan zalako, historikoa izan zen, eta esan zuen, ja, onein hori txita jau kantau ezin dugu gehiago eman kanta ontatik. Baina, bueno, bi urte beranduko aurreko jiran ja kontzerturo jotzeu eta publikoa da gehien reklamatzeun kanta. Ze pasatzea, igande odoltsu hortan, ze pasatzea, ez? Da, egun hortan Irlanda del Norteko derri irian, giza eskubien aldeko asoziazioak, ira talde armatuko lau susmagarri gartzeleratzen aurkako manifestazio pazifiko bat deitu zuten, ez? Bakarrik deitzen, pues behar du, behar merezi duela ere bai, beraien juizioa abogauekin da zuzenean kartzelea sartzea. Ze pasatzea? Manifestazioko bi graziosioa hasi zian harria botatzen Inglaterrako armadan barrakoira. Eta hauek kriston indarrakin erantzun zuten. Hasiera batean ez zaren bestako izan, gaza, gomazko bolak eta ura presillopian bota zuten, eta esatik zuet hau, komilan artian ez da oso fuertea, porque gero esatik zuet atea zion armada guztiak, eta 14 manifestante pasifista tiroka hiltzituzten da, 50 zauritu baino gehiago ontzian. Guztiz kondena zuen atentatu hau, porque atentatua aldio deitu, Ta udozek bai ezintzun isilikan gehau, Sunday Bloody Sunday komposatu zuen, eta zaten zuet, taldian kantaik onenetako bada, eta benetan dakan mezua da ikaragarria eta guztiz itxaropentsua, ez? Bueno, guen uste zuet, Sunday Bloody Sunday. Eta, bueno, entzun deu, Sunday, Bloody Sunday, U2-6 guztiz pelota faundia izan zen kanta Europa guztian ikaragarrizko fama hartu zuen. Kanta honekin da Estatu Batutan ja, Estatu Batutako merkatuan ja hasitzen guztiz peldainoak ilotzen. Ta bueno, esate zuet Word disko hau izan zen ikaragarria, kriston exitazua eukizun. Ta mundu guztian eukizen hartu zuen fama ikaragarria izan zen, izan ere diskontako kanta bakoitzak bere mezua dakar, ez? Dakan mezua, dakan melodia dana da diskoa dela bost izarrekoa da, gomendatzei zuet entzutia. Benetan disko hau dalako en grupuan, gero entzungo dut Joshua 3, diskoakin batea taldian obra maestrak dialako eta benetan entzungarria dalako. Izan zanen beste hartu zuen fama, Juan Pablo Bigarren aita santuak beak eskauk zela elkarrizketa bat. Ta bueno, ezaguna zan udo zen erligiotasuna, erligiosoa ziala eta benetan kristaufedia sentitze zuela. Baina, Vatikanok eskaini zien proposamena izan zen, kamarakin, ikusita, pues, oso entrevista guztiz prestatuta, eta orduan Bono ideia hori zitzaion bate gustatu. Zabean nahi zuena zen entrevista bat, beakin pribauan, eta beak nahi zuen momentuan itzeitia, porque bestela ematezun zela marketing puro, osea, etzekala, ez da, ni pies ni kabeza entrevistara. Eta orduan, zein izan zen taldean erantzuna, pues un no común a casa, esan zien, pues hagan lo que quieran, pero sin nosotros, holako zerbait, esan zien. 83an atatzeu Word diskoa, 84an beste, kriston arrakasta izango zuen rengo disko bat atea zuen, The Unforgettable Fire, osea, en su azte zina, eta izan zen guztiz irautzailea disko hau, ez, rock musikan inguruan, askoz disko ilunagoa izan zen aurrekoan baino, eta jarraitu zuen gizarte arazoiek, horri buruz hitzeiten, linea hortan jarraitu zuen. Arrakasta gain izan zuen kanta diskontan, izan zen Martin Luther King behai omenez indako kanta bat Bonok bere biografia irakurrita geho idatzi zuen kanta. Izan da, I Will Follow kantan ondoren, zuzenean gehien jotako kanta. Aurten induen jiran, 360 gradu turrian, 740. Aldia ja honezkio pasadue. Eta kanta honetan kontatzea Martin Luther Kingen heriotza, ez? Lider afroamerikana, kantan faio bada, esateu lider afroamerikarra goizian goiz hiltzeala, eta berez, arratsaldian hiltzan. Eta hola, kantan berz entzutea goizian hiltzeuela, baina, oza, esateu olako zerbait como early evening, olako zerbait uste, esateula, direktuan jotzeuenean, esateue, barkatu, leno konfunditunea, esatet, early morning, esan berrian, early evening, esateue, oza, arratsaldian, esaten dute kontzertutan. Ta, korotan entzutean, ahotsa da, Christy Hindek, izan da, Pretenderseko lider beak, jarri zion kanta marabilloso nahi bere koruak. Ta, bueno, entzutea gonbidatzi zuet, kantan izena Pride in the Name of Love.
Come in.
Ta bueno, hau izan deu, Pride in the Name of Love, Martin Luther Kingei dedikautako kanta zoragarri hau. Ta bueno, en hor diskoa ja alde batea utzita, da izan ere utzi berdo, porque urrengo atasun urrengo diskoa ere bai, aipatzeko mokua da nola ez. Izan zen oso diskor bitxilla, ez? Etzan espero olako diskoekan, porque uste zan jarretuko zuela bere alde ilun horrekin, baina, intzuena da kantak askoz mistikoagoak, ez? Lehen osan deun bezala, udozen erlijiotasuna oso ezaguna da. Eta kanta honetan askoz gehiago notatzea, pare bat kanta daude benetan, ja falta emateu, bueno, komposatzen zeu bitartean jainkoa behan, jetazua zela ikusten. Eta, bueno, Karabau zuen kanta, osa barkatu diskoa, izan zen, kontsideratzea larogeita amarkadako, osa larogeik amarkadako, diskoik onenetakoa, onena osa esan ezik. Eta, bere izena, The Joshua Tree. Kritikak, goitik bera, kriston honak izan zitun, jendiane bai, kriston ondo eroiztan, estatu batutan eukizun arrakasta ikaragarria izan zen, ikaragarria, eta benetan oso disko ona grabau zuen, oso kanta ezagunak ateazian diskontatikan, With or Without You kanta adibidez, eta urrengo, entzungo dugu urrengo kantare bai, hemendikan atea zan, kanta honen izena, oso kanta oso izen luzia daka, I still haven't found what I'm looking for, larogeita zazpiko kanta paregabeu, bonok idatzi zun, kanta espiritual hau, irudi evangelikos jozitako kanta hau, aingeruak azaltzaia, diabruak ebai, eta bueno, baina izan zen zentzu bikoitza, ez du bakarrik erlijiotasuna zitzeiten, kanta honek itzeiteu, azken finean zerbaitian fedia dakaunian, hori lortzia, hori aurkitzeko zailtasuna azpimarratzeu ez, zatu, zerbaitian fedia balin badakau, horrea iritsi arte, ze bide gogorra eta luzia igaro berdeun. Baina, kanta honetan justo esateu, ba, bide luzio egin dagio, ez dula ez zer aurkitu, eta horren desesperazioa kontatzeu kanta honetan. Aurrekoan entzun bagenun The Pretendersen kantantia koro bestela, kanta honek koro izan zen benetan taliezan lujo bat. Izan ere, gospel itxuradakan kanta oso, bai, osan entzuten bezala, gospeleko itxuradakan, eta fonduan, oi, entzutea, izan ere, Harlemeko gospela kontratau zuen kanta grabatzeko, eta benetan, esate zuet, kanta oso mistikoa eta oso simbolikoa taldian historian. Da, bueno, behaiekin uste izuet, I still haven't found what I'm looking for. I help. Ta bueno, larogeiko amarkada arrakastatxuoi alde batea utziko dugu I still haven't found what I'm looking for kanta honekin. Ta larogei tamargarren urtean, exaktuki, Udosek ateatze, itegun da iraultza bat bere musikan. Guztiz aldatzue entaldian benetako estilua, rock alde batea ustegue. Ta atakuen urrengo diskoa, izangoa, askoz elektronikoagoa, sartuko ja deitzean musika alternatiban, mundu hortan sartukoa, eta ze pasatzea, ba, talde sokin pasadan bezala, azkenengo hemen gertu dakauna, doberrekin pasazan bezala, asko eta asko kritikatu zitzaion saltoi, ez? Hasiera-hasieratik jarraitu zituzten fanatikoak, asko kritikatu zuten, naiz eta kritika profesionalak, disko berri honei loriak eta loriak eta loriak bota.